Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Ja, hjertelig velkommen tilbage til anden time her i det gode gamle folketing. Vi har diskuteret skattelettelser, regeringsgrundlag, og vi er også kommet en tur til udlandet, og nu er vi kommet tilbage igen. For vi har sat os for, eller vi, det er jo noget, jeg har dikteret, lad os da være ærlige, og se, om vi kan få lagt en lille vækstplan. Og i weekenden læste jeg en spændende historie, som sådan set startede med, den startede for lang tid siden til COP21, der var klimatopmøde i Paris. Og her i weekenden har vores klimaminister Lars Christian Lilleholt været i Washington, skrevet under på aftalen. Der var i øvrigt, hvis man er interesseret i den slags, en spændende video, hvor Lars Christian Lilleholt bruger lidt tid på at vælge, hvilken kuglepind han skal vælge til at underskrive aftalen. Den kan man finde på hans Facebook-side. Det er stærke sager. Men den er blevet underskrevet. Og det er jo en aftale, som går ud på, at nu forpligter man sig altså på at gøre noget for det her sådan, klima. Men så skete der noget spøjst, fordi samtidig med, at der blev skrevet under på den her aftale, så går samme Lilleholt ud og siger, huha, det med den grønne omstilling, det skal vi altså lige passe på, at det ikke bliver for dyrt. Og det var blandt andet nogle kystnære vindmøller, han var ude og så tvivl om. Det så meget dyrt ud, at det var han sgu ikke helt sikker på, at det var en god idé. Og så apropos det, du var inde på, Ole Sohn, så er der jo nogen i vindmølleindustrien, der begynder at sige, høj ved øjeste blik, det er jo en del af forliget fra 2012, hvor vi jo ligesom prøver at arbejde os hen mod, det er godt nok på et langt stræk, men at være fuldstændig fossilfrit i 2050. Men der er et mål i det forlig, som hedder, at i 2020, der skal 35% af energien komme fra vedvarende kilder. Halvdelen af det skal komme fra vindmøller. Hvad er vi ude i her, Ole Sohn?
Yes, men det er jo et eksempel på, hvis man, når man laver et bredt forlig, så går, nu er det her energi, så går vindmølleindustrien i gang med at udvikle og forske og forberede og give bud på nogle af de projekter, som så kommer i udbud. Hvis man så investerer en række midler i det, hvorefter man året efter konstaterer, at den rammeaftale eller energiaftale, den bliver så lige ændret, jamen så har de her virksomheder jo foretaget nogle investeringer i tiltro til, at der var et forlig. Hvis det så ikke eksisterer længere, tør de så at gå i gang med at lave nye beregninger, nye udviklingsprojekter, hvis der sådan, de kan, hvis ikke man kan have tillid til, at en rammeaftale, den holder.
Her skal vi jo så retfærdigvis sige, at det er noget, Lilleholt har været ude og sige. Det er ikke noget, der er ikke blevet rystet
nej,
på det forlig nu, men han har sagt, mener ikke, det ser godt ud.
Nej, men det er jo det, og det er jo derfor, man, altså når man laver de brede aftaler, så gør man klogt i at holde den. Selvfølgelig kan der være nogle forudsætninger, der ændrer sig, men så må man bare i ro og mag, og også gerne med aktørerne, altså interessenterne, prøve at drøfte, hvordan kan vi justere det, uden at det går noget galt. Ja. Altså, man skal jo ikke være så firkantet, men man skal bare have tillid. Punkt 1. Brede aftaler er mest holdbare, og de er nødvendige, når vi snakker økonomi og erhvervspolitik. 2. Det er, at hvis der skal foretages justeringer, så skal man gøre det på en måde, hvor interessenterne de bliver inddraget, så de både kan se og forstå, og forhåbentlig også være enige i, hvorfor man gør det.
Mm-hmm. Ja, Henning Dyrmose?
Jamen, jeg tror da, det havde været klogere, hvis ministeren havde indkaldt forligskredsen og drøftet det med forligskredsen, inden han går ud. Og jeg mener, at forlig skal holdes, og de skal og drøftes så også i kredsen. Men det er klart, han har jo en pointe i, at der er en ændret forudsætning, der hedder, at de er 70% dyrere, end det var forudsat. Og der må jeg sige, som aktiv erhvervsmand med stor sympati for erhvervslivet, at så kan man altså heller ikke som Siemens og Vestas have en forventning om, at uanset om det bliver 70% dyrere, så skal det altså gennemføres til den tid og på den i det antal, som de har foreslået. Vi havde et nyligt eksempel på noget tilsvarende, nemlig Femern-Sund-forbindelsen, og der var de første overslag også alt for dyre. Jamen, så er man det man jo så gjorde der, det var, at man gik ind og ændrede på nogle af de tekniske forudsætninger, der gjorde, at man kunne skabe en anden løsning end den oprindelige forudsatte løsning inden for en økonomisk ramme, der er forsvarligt. Og det synes jeg bestemt, at det er en ministers både ret og pligt at gribe ind, når de økonomiske forudsætninger skrider. Men i det hele taget, og nu har vi jo samtidig også med at give gode råd til venstreregeringen. Eller til enhver tid siden regering.
Ja, der skældner vi ikke.
Og noget, som den her regering i høj grad trænger til at lære, synes jeg, det er, at de er Folketingets og befolkningens ydmyge tjenere, som skal sørge for, at de ting, der er aftaler om, at dem drøfter de i forligskredse, i stedet for at forsøge at tromle ting igennem, eller forsøge en smart politisk markering af Venstres politik. Det giver altså en forpligtelse at være regering, og det er en forpligtelse til at forsøge at give sit flertal en god servicering for at bevare det flertal. Det er ikke regeringens opgave at skabe konflikter. Mm. Det er regeringens opgave at skabe løsninger, og det synes jeg, at Venstre-regeringen svigter på igen og igen. Og jeg siger det, fordi jeg håber på, at Venstre-regeringen når at lære det, sådan at de har en chance for, at vi også kan få borgerlig regering efter næste valg. Fordi hvis de fremturer på den her måde med at forsøge at tromle deres forligspartner og alle mulige andre, så taber de.
Men sig, det er jo meget interessant omkring det her med, når du selv siger, Henning Dyremose, at du som aktiv erhvervsmand, det forstår jeg godt, du har sympati for det osv., men er der ikke noget rigtigt i, og jeg prøvede at læse lidt op på det, og der er jo økonomer, som, altså der er jo lavet den her energikommission, som jeg sidder og kigger på, og de siger, jamen, det ser helt fint ud. Der er jo den her PSO-afgift og sådan noget, og det vil ligesom udbalancere nogle af de her udgifter. Altså det ser fornuftigt ud. Faktisk ser det sådan ud, at hvis man begynder at vakle og ryste lidt på hånden nu, altså så siger næsten, nu skal jeg passe på med at sige logik, ikke? Men altså næsten halv logik. Alle beregninger siger, at så kan det blive dyrere, hvis vi begynder at sætte farten ned på den grønne omstilling. Mm. Er der, nu taler vi jo vækst her. Er der ikke netop på klimaområdet for Danmark, altså en kæmpe vindersag, det er vel her, vi kan tjene nogle penge?
Jeg er fuldkommen enig og enig i, at miljøsagen og hele miljøområdet og klimaområdet og energiområdet, det er et område, hvor vi er i foran, og vi skal satse på at bevare det forspring. Det er derfor, mit gode råd til ministeren er, at i stedet for at gå ud i offentligheden og skabe usikkerhed, så tag der den diskussion i forligskredsen, og så tag der de beregninger, som Peter Birk Sørensen, for det er ham, du henviser til.
Det er præcis,
som jeg henviser til. Formanden for kommissionen, han siger, at det holder altså stadigvæk økonomisk. Så i stedet for at skabe usikkerhed, hvis han har en personlig usikkerhed, så kan han da indkalde forligskredsen, og det, han kan lægge beregningerne frem, han kan få Birk Sørensen til at komme til mødet i forligskredsen og gennemgå sine beregninger, og så kunne industrien, erhvervslivet, planlægge uden, at det bliver skabt usikkerhed, og kredsen, som er med i forliget, bliver heller ikke nødt til at skabe usikkerhed. Fordi jeg kan jo allerede nu forudse, at det næste, der kunne ske i den her sag, det er, at de konservative, de siger, de er uenige i ministerens holdning, og så bliver det igen en diskussion om, nu kan de konservative sammen med rød blok forhindre det her, og så er der splid i blå blok, og så vil Venstre sige, at det er de konservative, der skaber den splid ved at fastholde deres synspunkt, hvor jeg vil sige, at det er Venstre, der dummer sig ved ikke at inddrage forligskredsen og sørge for en forhandling, inden de går ud i offentligheden.
Mm. Mort Kommer?
Ja, altså i nutiden taler man jo meget om at løse store problemer ved hjælp af psykologindsats, så jeg tror, det vil være en virkelig god gerning og få Henning Dyremose ansat som psykologisk vejleder af den her regering.
Måns Kommer, i dag kalder man det coach.
Det ligger over coach-niveau. Det er professionel rådgivning på et højt plan. Jeg tror faktisk, at det ville give regeringen et mere trygt liv.
Ja, interessant. Jeg noterer lige.
Man kan sige, at det gode forlig, den minister, der laver det gode forlig, får det jo til at fremstå sådan, at det er forligspartierne, der kommer ud med en god sag,
ja.
Så har man vist sig, at man, altså, på ministeren vil jo altid være en sejr, at man får lavet en bred aftale. Men det helt afgørende, det er jo, at man som forligspartner, altså som de partier, der er med.
Og det er, skal vi nævne, det her forlig er fra 2012, og det er alle partierne, ja, undtagen Liberal Alliance. Mm. Det er da bredt.
Ja. Og det burde jo også kunne holde. Og derfor så, altså hvis man agerer, som man bør gøre, altså kalde forligskredsen sammen, det kunne jo, altså, så vil man kunne komme langt længere.
Det er selvfølgelig sådan, det skal gøres. Ja. Det kan der jo ikke være tvivl om.
Men hvorfor sker det så ikke? Det er jo det, der er interessant. Jeg læste en artikel her til morgen på den udmærkede hjemmeside altinget.dk. Og der har man lavet en undersøgelse, som viser, at miljøet, det er altså noget, vælgerne over en bred kamp sætter meget højt. Også over velfærdsløsninger osv., skattelettelser og sådan noget. Altså det er, miljøet er en kæmpe vindersag. Undtagen for venstrevælgere. Er det en ren, sådan, leflen er et stærkt ord, men nu bruger jeg det, over for egne vælgere, hvor man siger, at vi skal simpelthen lige have holdt på vores egne vælgere, og derfor går Lilleholdt ud med sådan en melding her.
Og ikke det mere er et ønske om at markere sig, uden rigtig at have gennemanalyseret af området, inden man går ud. Det ligner det.
Hvad siger du?
Jeg er enig. Altså, det er mangel på omtanke. Altså simpelthen.
Men hvis stikker omtanke... Jamen, jeg håbede, I ville sige noget andet, men det, jeg tænkte nok, I ville sige det. Men så lad mig spørge noget helt andet, fordi stikker det så dybt, at det er jo ikke det eneste, man har sået tvivl om med den her regering, når det kommer til klimaet. Altså, Lilleholdt træder til, og så laver man tilbagerulninger på det grønne område. Man har jo lavet det, der hedder grøn realisme, som er et spændende udtryk. Men det her med, som Henning Dyrmos, du er inde på det her med, at Danmark har jo en førerposition på det grønne område. Men alligevel vælger man, altså de virker ambitionsløst på mig,
ja.
At man siger, nej, vi vil ikke være nummer et.
Jeg tror, du har forstået det rigtigt.
Ja.
Jamen, det chokerer alle, det ved jeg godt. Men,
altså, her er, og nu ved jeg jo ikke altid, om de konservative mener det samme til mig. Det er lige en kommentar til noget, Mogens sagde før. Jeg er ikke sikker på, at de konservative, de vil sige tingene på samme måde, som jeg siger den. Jeg er i sjæl konservativ, og jeg kunne aldrig finde på at skifte parti, apropos et andet emne. Men jeg tillader mig at minde om, i al stilfærdighed, da jeg var arbejdsminister, lavede jeg et europæisk oplæg om arbejdsmiljø og vækst. Fordi jeg mener, at arbejdsmiljø og vækst kan gå sammen, hvis man gør det fornuftigt. Da Connie Hedegaard var miljøminister, lavede hun et europæisk oplæg om miljø og vækst, fordi hun mener som konservativ, at miljø og vækst kan trække på samme hammel. Og det er jo altid det, der har været den konservative grundtanke, at det at opføre sig fornuftigt i erhvervslivet, det er faktisk det bedste for både erhvervslivet og for samfundet. Og der hænger altså hensynet til miljøet, hænger sammen med hensynet til vækst. Hensynet til arbejdsmiljø hænger sammen med hensynet til vækst. Det er noget, som vi konservative kalder generationskontrakten. Vi skal levere et bedre samfund til vores efterfølgere, end det samfund, vi overtog fra vores forgængere. Og det gør du altså ikke, hvis du forurener. Det gør du ikke, hvis du skaber dårlig arbejdsmiljø. Det gør du ikke, hvis ikke du sørger for i god tid at lave langsigtede klimaløsninger, der gør, at vi kan blive uafhængige af de energiforsyninger, som skaber forureningen. Og der må jeg sige, at det er et af de klare forskelspunkter, og har altid været det, på venstre og konservative.
Ja, Oso?
Ja, men lige i forlængelse af det, så kan man sige, at det er Danmark igen flere årtier nu har sat sig meget både på vedvarende energi, energieffektive løsninger, vandbesparelsesløsninger. Det gør jo, at vi har en clean tech sektor, som er i front på globalt plan. Vi kan levere løsninger over hele verden. Det gælder da om at holde fast i den førerposition, både af hensyn til de job, der kan skabes i Danmark, men også af hensyn til, at vi kan gøre noget godt for kloden.
Ja, det skal vi så men, ikke glemme.
Men frem for, at det bliver sådan en langhåret snak, så er det jo faktisk også sådan, at de kloge virksomheder, dem er der heldigvis flest af, de har jo også taget miljødagsordenen til sig. Jeg tror ikke, det er fordi, de gerne vil redde verden som sådan, men det er fordi, det også er en økonomisk fordel. Altså, det er jo en økonomisk fordel, hvis man skal sejle skib tværs over Atlanten, at det ikke bruger så meget brændstof. Så hvis man kan lave noget, der er mere effektivt, og bruge mindre brændstof og tjene flere penge, så er det da en god ting. Og sådan er det jo hele vejen rundt i erhvervslivet. Så på den måde, der kan miljø og vækst, det kan faktisk give rigtig god mening at koble sammen.
Så det handler i virkeligheden om, Ole Sohn, siger du, måske også at tænke lidt større end for eksempel en bøfafgift.
Ja, altså, nu vil det ikke se mere mig. Jeg kan jo nu godt lide en bøf, men
ja, det kan jeg også.
Ja, jeg tror, altså, jeg vil sige som illustration af, at vi har en udfordring med CO2-udslip,
ja.
Så er det en udmærket case. Jeg er ikke sikker på, at det er, at løsningen ligger i, at man lige lægger en miljøafgift på, men som illustration af, at vi er nødt til at gøre noget, også at tænke den måde, som vi lever på, og sikkert også altså, den måde, som vi producerer fødevarer på. Altså, det er jo klart, at det giver god mening, at man udvikler produktion, også fødevareproduktion, i tredje verdens lande i højere grad, vi gør i dag, som vi ikke skal transportere fødevarer på tværs af kloden. Og vi kan jo komme langt. Altså for eksempel er der lige for igen at koble Cleantech sammen. Der er jo en dansk virksomhed, som har etableret et kæmpe tomatgartneri i den australske ørken ved at hente havvand ind, afsalte det og bruge vandet til at producere tomater et sted, hvor der intet kan gro ved hjælp af energi fra sol og vind. Altså en helt ny måde at tænke på, kan det lade sig gøre i Australien, vil det jo også på sigt kunne lade sig gøre i Afrika. Det er jo en ny måde, hvor man kan bruge den nye teknologi til at skabe grundlag for vækst og velfærd i helt andre egne af verden, i øvrigt der, hvor folk er, australierne er ikke fattige, men man kan bruge det tilsvarende i Afrika. Mm-hmm. Og det vil jo også være et bidrag til både at skabe vækst dernede, måske også den der, hvis apropos det, vi skal diskutere om lidt,
ja,
og menneske flygtninger og migrationsstrømmen.
Præcis. Måns Kammer, et sidste spørgsmål. Nu er der et tegn på enighed omkring, at det her miljø noget, det er godt. Kan Dansk Folkeparti være med til, vil Dansk Folkeparti være med til at prøve at overbevise den venstre regering om det? At de der tilbagerullinger, det er ikke vejen at gå?
Altså, jeg skal ikke gøre mig klog på, hvor vidt man har været inde netop i problematikken her, ud fra ønsket om at vejlede regeringen. Nu er det specielt jo landbrugspakken der har givet problemer og truet regeringen. Ja, så jeg tror, man er klar over, hvor skoen trykker, men altså hele vækstens sammenhæng med teknologier, som energiteknologien osv., er jo åbenbart for alle, og naturligvis også for Dansk Folkeparti.
Godt. Så sætter vi punktum der. Det her, det er det gode gamle Folketing. Jeg har besøg af Mogens Kammer, Ole Sohn og Henning Dyremose. Og så skal vi til noget, ja, både lidt det samme, men det er godt nok også noget helt andet. Fordi for præcis en uge siden, nærmest på sekundet, der blev der diskuteret på livet løs i Folketingssalen, og det var jo altså det her med, om vi igen skulle sende F-16-fly, tropper og så videre til Syrien. Og det blev et ja. Så nu skal der 4 operative kampfly, 3 reserve, 110 personer, op til 60 specialoperationsstyrker, et Hercules-fly og en taskforce til fanger på cirka 20 personer afsted i aktion. Og det er jo altid en delikat og svær beslutning, når en regering og et folketing skal sende danske soldater i krig. Og hele den her snak gik på, og det har den jo gjort mange gange, det var på mange måder en genudsendelse af de debatter, der er i Folketingssalen. Fordi hvad er det, vi går ind til? Har vi lært af tidligere aktioner osv.? Vi har haft diskussioner omkring Afghanistan, Irak, Bosnien osv. Men derfor jeg vil starte med et citat så, i forhold til, om vi ved, hvad det er, vi går ind i. Socialdemokraten Nick Hækkerup sagde, der blev sået lidt tvivl om, at man skal gå ind og støtte nogle grupper her i Syrien. Og hvad var det egentlig for nogle grupper, vi skulle ind og støtte, og risikerer man at omveje og støtte Assad ved at gå ind? Og fordi det primære objektiv her er, at man vil ind, og så vil man simpelthen nedlægge Islamisk Stat. Og på spørgsmålet om, hvem det er, man støtter, der sagde socialdemokraten Nick Hækkerup, at han delvist er overbevist om, hvem vi støtter. Henning Dyremose, er det...
er det overbevist?
Er det overbevisende?
Nej, men...
Har du
men,
delvist forstået, hvad jeg spørger om?
ja, det har jeg. Det tror godt. Jeg har.
Ja.
Men nu har et par gange tidligere i udsendelsen, når jeg har sagt nogle ting, så har Mogens Kammer sagt, at det lyder let. Og det synes jeg i og for sig også, det har været. Altså jeg synes, det på den indenrigspolitiske felt er ganske let i virkeligheden at pege på buler af løsninger, som burde kunne gennemføres. Når vi kommer til det her spørgsmål, så vil jeg godt på forhånd sige, at jeg synes, det er lige præcis hamrende svært, fordi det er så komplekst og så vanskeligt. Hvis jeg havde været i Folketinget, så ville jeg efter min bedste overbevisning også have stemt for det her. Men det var ikke en 100% stemme, hvis jeg må sige det på den måde. Det var en afvejning, der i virkeligheden måske lå noget i retning af 55% for og 45% imod, eller 51% for og 49% imod. Fordi det er jo langt fra at sikre, at vi får løst problemerne på den her måde. Så når jeg alligevel synes, at vi skal med, så er det, fordi vi er en del af en alliance. En alliance, som også skal forsvare os og vores nabolande, hvis det er os, der bliver udsat for noget grimt en gang i fremtiden, og det kan vi ikke afvise, vi bliver. Men om det her løser problemerne i Mellemøsten, det tvivler jeg på. Jeg er bange for, at vi ser på et område, hvor der kan være krig og uro i 20, 30, 40, 50 år. Jeg er bange for, at det ikke bliver løst, før man får etableret en eller anden form for ny statsdannelse, hvor i virkeligheden nogle af de nuværende stater bliver brudt op og delt op i andre, altså det er Syrien, det er Irak, det er dele af Tyrkiet. Og det at lave nye statsdannelser, det er jo forbasket vanskeligt. Når jeg nævner det, hvis jeg lige må sige det som det sidste, som det sted, hvor jeg har håb, hvis det kan lade sig gøre, hvis man kan lave nogle nye statsdannelser, så er det jo fordi, jeg havde lejlighed til at arbejde i det gamle Jugoslavien i perioden fra 70 til 72, og jeg så en lang række af de indre brydninger, der var i Jugoslavien på det tidspunkt. Vi så den uro, der var på Balkan i et antal år, hvor de bekrigede hinanden og lavede forfærdelige ting. Og det er jo sådan stort set blevet løst ved, at vi har lavet nogle nye, eller der er blevet lavet nogle nye statsdannelser i det område. Og det er noget tilsvarende, jeg tror, der skal til i Mellemøsten. Og så ved jeg godt, at det tager forrygende lang tid. Mm-hmm.
Men så meget desto mere, Olsson, når Henning Dyrmose siger det her, så lyder det jo rigtigt. Det lyder ikke let,
Nej. Men
det lyder rigtigt. Men intet af det her med nye statsdannelser er jo nævnt i det her. Altså, nu har man taget en beslutning om, nu tager vi afsted. Og det, der jo altså, i min optik mangler, og det er jo sådan noget, der er rart i alle planer. Og det er også, altså, vi er ved at lægge tag på et hus. Nu tager vi taget af, hvad skal der så ske? Det ved vi ikke. Altså, det er lidt det her, man er, ikke? At hvad der skal ske bagefter, det er der ingen, der ved.
Altså, er det
ikke en kende uansvarligt?
Jo, jeg vil gerne lige sige, at jeg er meget enig i Hennings analyse, og jeg tror også, jeg vil have stemt på samme måde, hvis jeg sidder i Folketinget. Men nu er man jo så glædeligt befriet for ikke at skulle tage de beslutninger, og kan se det lidt udefra. Og der må vi jo bare konstatere, at vores indsats i Afghanistan stort set er spildt. Vores indsats i Irak, hvor vi det primære formål var at fjerne en despot, og hele hans magtapparat, det gjorde jo bare, at der kom Ragnarok bagefter. Vi gjorde det samme i Libyen, fjernede en despot, og det kom noget, der var værre. I Syrien er vi jo i den situation, at vi ved jo godt på forhånd, bomber alene kan ikke løse en konflikt, medmindre der også er nogen på landjorden. Dem på landjorden, som støtter os, ja, det er jo dels Iraks regeringstropper, og så er det kurderne. Kurderne støtter vi, men vores NATO-allierede Tyrkiet betragter dem som hovedfjende. Så på den måde der er man i en situation, hvor der er ikke rigtig nogen, der officielt kan sige, hvem er vores ven og hvem er vores fjende. Det gør, at missionen i Syrien, som den ser ud nu, jeg håber, at dem, der sidder i Folketinget, i hvert fald dem, der sidder i nævne, ved mere, end offentligheden gør.
Ja, det kan jeg i hvert fald delvist overbevist.
Ja, men det håber jeg også, at de kan blive helt overbevist, fordi det ser ikke nemt ud. Og hvad hedder det, så længe at vi har en konflikt, det er jo ikke kun hvad hedder det, IS, som er fjenden, Al-Nusra-fonden, som jo er Al-Qaidas arm, ser ud til at være endnu bedre organiseret og mere professionel, med flere professionelle soldater, viser sig jo sikkert at blive en endnu større trussel, hvis det lykkes at få, eller ikke hvis, når det lykkes at få IS udraderet, så står vi over for en endnu større fjende, lidt ligesom vi har gjort i Afghanistan. Så vi er simpelthen nødt til at sige, der er konflikten, som jeg ser det i Syrien, det er selvfølgelig dels mellem sunni eller Shia og muslimer og sunnimuslimer, mm-hmm. og så med kurderne. Der er man simpelthen man er nødt til at finde en løsning, hvor nogle af de politiske kræfter i Syrien finder sammen. Det er der måske også noget, der tyder på, fordi sådan som jeg registrerer det ved, så er Assads regeringsstyrke og nogle af oppositionsgrupperne og kurderne, de er ikke blevet venner, men de har fået sådan en eller anden, hvad skal man sige, forståelse af, at der er en fjende, der er større. Om det så kan udvikle sig, at de kan leve sammen bagefter, det synes jeg er for tidligt at sige. Så man må håbe, at Nick Hagerups delvist overbevisning, kombineret med den sunde skepsis og hvad vi kan lære, at det kan bringe en løsning. Men jeg tror, at Danmark og i øvrigt også EU og NATO kunne have gavn af at prøve at reflektere over nogle af de aktioner, vi har lavet. Har de givet det resultat, eller kunne man måske overveje at gribe ind på andre måder end bruge våbnet, altså bomberne som det første? Kapacitetsopbygning, det plejer at være bedre end destruktion.
Mogens Kammer?
Problemet er jo, at kapacitetsopbygning ikke umiddelbart er mulig. Altså for det første skal vi lige huske, at det her, det er jo en konflikt, der har været i 3.000 år. Og det der med at sige, at nu tror vi har en løsning, og så går vi ind, og så videre, og så videre. Det er meget, meget svært. Jeg vil stille det spørgsmål, når man nu kommer og siger, jamen den ene aktion, Afghanistan og Irak og Libyen og så videre, har været fejlslagen. Hvad nu, hvis vi ikke havde gjort noget? Hvad var der sket i Mellemøsten? Hvad var der sket i Afghanistan? Hvad var der sket i Nordafrika, hvis vi havde sagt, det rager os en fjer, vi skal ikke blande fingrene i det? Og det gang på gang, jeg hørte en udsendelse her på kanalen i søndags, hvor en af politikens folk og Træs her hejlede ned på de der tåbelige aktioner, og vi skulle bare være blevet væk, og det var fejlslagen det hele. Uden at nogen stillede spørgsmålet, hvad var der sket, hvis vi havde holdt os væk? Så kan man diskutere alt muligt omkring modellen på, hvad der skal ske bagefter. Og hvis vi skal sætte os ned og tænke på det, så kan man, og skal have en løsning på det, ja, så kommer konklusionen meget let til at blive, jamen så skal vi bare holde os væk, for vi har ikke en løsning. Altså, vi skal ikke glemme, at et af problemerne bag det her er en fuldstændig vanvittig befolkningstilvækst, som befolkningen, som landene ikke er i stand til at brødføde. Det gælder i Afrika, som har en vækst med lige så mange mennesker som hele EU hver 14-15 år. Altså en halv milliard mennesker ekstra, som stort set ikke producerer noget, der kan give en levestandard eller en levevilkår, som kan holde befolkningerne tilfreds. Og det kan vi ikke bare gå ind og gøre noget ved. Jeg havde en korrespondens for nylig med Mogens Lykketoft, da han sad derovre han sidder jo stadigvæk, men altså mens han sad i New York i FN, og sagde, hvor han bad om mere nødhjælp, flere penge til nødhjælp, og det er han jo ret i, der kan jo bruges uendelige midler, og det er et bundløst hul, men hvor jeg så skrev til ham, hvorfor beskæftiger FN sig i så ringe grad med befolkningstilvæksten i de der nødlidende områder. Og han fik en meget venlig brev tilbage, hvor han sagde, at det var jo rigtigt nok, men det var altså et emne, som man ikke var så glad for at røre ved i FN. Man rører stort set, man gør, altså, vi vil da gerne sende nogle rådgivere ud i det, der hedder seksuel sundhed og den slags ting, men vi rører ikke ved det fundamentale problem. Så længe vi ikke løser det problem, så vil der være krig, fordi mennesker ganske enkelt kommer op og slås om de knappe ressourcer.
Men Mors Kammer, som vi startede med at sige, det er ikke nemt det her. Men der er nogle ting i det, som jo sådan set er meget interessante. For det første det her med, når du siger, hvad var der sket, hvis ikke vi var gået ind?
Ja.
Det tror jeg tror ikke, jeg sidder der i hvert fald ikke med en pacifist hat på og siger, at vi skal sørge med ikke gå ind nogen steder. Det er slet ikke noget med det. Men det er jo mere det her med, om ikke vi skal tage ved lære, altså jævnfør vores snak tidligere, om at A.P. Møller bygger 5 skibe. Vi bygger 1, så lærer vi noget af det. Bør man ikke også, når man går ind i et land som Afghanistan, så siger man, godt, det gik sgu ikke så godt, men lad os da lige tænke over, hvad det egentlig var, der skete. Det samme i et øjeblik. Men det handler vel om, at man skal passe på med, og det er, sådan, det er tit, der diskussionen ender, at man går kun på et ben eller et andet ben. Men det handler vel om, at det her skal vel gå på flere ben. I det mindste to. Vi går ind. Der er jo ingen, der sidder og siger, at vi skal da bare lade islamisk stat være. De er jo nogle, altså, det er jo vanvittige mennesker, og dem skal vi da få stoppet. Men det er jo da nødt til at gå hånd i hånd med, hvad så bagefter. Fordi som Ole Sohn er inde på, der er der rigeligt med andre, der gerne vil tage over, når islamisk stat lukker teltene ned. Og...
Men hør nu her, Hugge. Der bliver tænkt, så det knager alle de steder, hvor man er involveret i det her. I Udenrigsministeriet, i Forsvarsministeriet, i alle de involverede lande. Selvfølgelig gør der det. Men sagen er jo den, at løsningen ikke er enkel. Altså nu sagde jeg før til Henning Dyrmose, at noget ikke var enkelt. Dermed mente jeg, at det ikke var politisk enkelt at gøre det. Men teknisk er det jo da klart, at når Henning siger, at vi kunne gennemføre de her de reformer på det økonomiske område i Danmark, så er det, jeg siger, ja, det er teknisk enkelt for de kompetente folk at gøre det. Problemet er desværre, at det ikke er så nemt politisk. Men her står vi over for noget, hvor vi ikke kender det næste skridt, og vi ved ikke, hvad effekten vil være. Og vi kan ikke bare sammenligne fra den ene aktion til den anden, fordi vilkårene er så vidt forskellige. Det er klart, der blev begået i, hvis vi bare tager Irak frem, en fundamental fejl ved, at man udelukkede sunnierne fra at have indflydelse efter nedkæmpelsen af Saddam. Og det var sunnier, der stort set sad på alle nøgleposterne i forsvaret, i centraladministrationen osv. i de lande. Og de blev selvfølgelig dybt frustrerede og farlige ved, at de blev sat fra magten fra dag et, hvor det skiftede dernede. Det blev gennemført, og der var kritik, men det var amerikanerne, der gennemførte den løsning, og det var ikke klog. Men det var fordi, man vidste for lidt om det. Det er en anden verden, der tænker på en anden måde, end vi gør. Og man gør det bedste, man overhovedet kan. Og det er, altså, jeg synes, det er lidt farligt at komme og stille sig an og sige, at ja, der skulle lige have været gjort sådan og sådan, og vi skulle lige have gjort folk med det først og fået skiftet grænser, flyttet grænserne osv. Så det er jo ikke mennesker, man hverken Gaddafi eller Al-Qaida eller Islamisk Stat, som vi går ind og holder en konference med og finder en diplomatisk eller en demokratisk løsning. Det skal vi være klar over, når vi vurderer succes og fiasko i det her.
Olsson?
Det er jeg sådan set fuldstændig enig i. Det, der er udfordrende, det er, at der findes jo også andre lande med tilsvarende diktatorer, som i Irak og Libyen, som vi så handler med og har et fint forhold til, fordi der er relativ fred. Jeg tror alle, at de fleste, i hvert fald i Folketinget, har jo stemt for de her aktioner. Men det synes jeg, der er argumentet om, man så ikke skal reflektere og sige, hvad det er den rigtige måde. Altså, Irak-eksemplet, synes jeg, er et godt eksempel på, at det var forkert. Altså, at fjerne et helt magtapparat, og så tro, at det rene demokrati, det bare vil myldre frem. Der lærte vi, at når man fjerner et magtapparat, jamen så er der jo så er det jo jungletrummerne, altså så er det jo jungleloven, der gælder, og så kommer der bare noget ny, og det kom, nu er der så shia-muslimerne, der sidder i Irak, og det tidligere magtapparat fra Hussein, Saddam Hussein, er jo så blandt andet en del af IS, fordi der fandt de så muligheder. Og nu gentager vi det, Assad i Syrien er jo da en bestialsk galning, men meget tyder på, at det, hvis IS eller Al-Nusra-korten kommer til, ja, så bliver det, går vi for ondt til værre. Mm-hmm. Og det eneste, det reelt støtter, og har i hvert fald tilnærmelsesvis, når man læser udefra, værdier, som er sammenlignende med dem, vi godt kan lide i Vesten, det er kurderne. Mm-hmm. Og dem må vi ikke støtte officielt, fordi det er tyrkernes hovedfjende. Altså det er jo derfor,
og vi har lavet en deal med tyrkerne, og vi har lavet en aftale med tyrkerne om noget med nogle flygtninger, ja, 22 milliarder. Men må jeg prøve lige at dreje den ikke et andet sted hen, men bare lige et andet perspektiv på det her. Jeg læste en artikel med, det var en oversergent fra Afghanistan, som udtalte sig om det her. Og han, det handler også en lille smule om, hvorfor vi går ind nu. Henning Dyrmose, du har været inde på det her med, at demokrati, det tager tid, ja. Og nogle af de her beslutninger skal have lidt tid. Vi er nødt til lige at tænke os om, og det kan godt være ubehageligt, der kan ske alt muligt forfærdeligt, mens vi tænker os om, men det er man nogle gange nødt til at gøre. Oversergentens argument lyder, at Ja, nu kan jeg jo læse op, hvad han sagde. Der har været krig i Syrien de sidste 4 år. Og man har været rigtig god til at sidde på sine hænder og ikke ville gøre noget, mens der er blevet slået op mod 275.000 mennesker ihjel. Men nu fordi der har været nogle terrorangreb i Europa, så er det pludselig meget vigtigt at handle, og det lynhurtigt. Det er meget sigende for hele situationen. Det bliver meget værdipolitisk. Altså, at det også til en vis grad handler om, at der pludselig er nogle europæiske politikere, der tænker, hold da kæft, nu springer der altså bomber i Holland og Paris, og de skyder i Danmark osv. Nu skal der altså ske noget her. Okay. Og at man derfor ikke fuldstændigt, men lidt giver køb på at sige, koldt vand i blodet, vi er simpelthen nødt til at tænke det her igennem. Det er så kompleks en ting, som Mogens også er inde på.
Det er så hans mening, og det er jeg ikke nødvendigvis enig med ham i, at det er derfor, man agerer.
Men er du delvist
enig? Nej, fordi sagen er jo, at vi har jo været inde i den her operation før både Paris og Belgien og Danmark. Når vi ikke havde fly dernede på nuværende tidspunkt, så var det jo altså fordi flyen og mandskabet var slidt og trukket hjem. Og allerede dengang sagde man, at man forventede, at når flyene var repareret og mandskabet var klar, så skulle vi have fly derned igen. Så jeg mener ikke nødvendigvis, at han har ret. Og det er jo også sådan, at hvis man for eksempel taler med nogle andre soldater, der har været i Afghanistan, så stiller de jo lidt det modstørre spørgsmål, som Mogens også stillede. Hvad nu, hvis vi ikke var gået ind? Og der er i hvert fald mange af dem, der mener, at kvinderne i Afghanistan har fået en væsentlig bedre situation, efter vi er gået ind, end kvinderne i Afghanistan havde før. Mm-hmm. Så igen, resultatvurderingen skal man jo have med. Og så skal man selvfølgelig lære af det, man har gjort. Jeg synes, det jeg lærer af det her, hvad jeg læser og hører og ser, det er, vi må i Vesten lære at forstå, at de er helt anderledes tænkende end os. De har ikke vores tankesæt, og de får ikke umiddelbart vores tankesæt. Og derfor er troen på, at vi kan tage vores demokratimodel og overføre til deres område, den er nok i bedste fald naiv. Og det vil så sige, at med den viden, hvad kan vi så gøre for at være med til at inddæmme konflikter, og hvad kan vi være med til at gøre for at forhindre, at nogle af de voldelige metoder spreder sig til vores område? Det synes jeg, man skal bruge mange tanker på. Og igen siger jeg ydmygt, her har jeg ikke svaret på spørgsmålene, fordi de er meget komplekse og meget store, men jeg er enig med Mogens i, at det sidder man i alle udenrigsministerier, i alle forsvarsministerier i Vesten og tænker over, hvad er det egentlig, vi kan gøre for at gøre det her bedre, end vi har gjort det i fortiden.
Men så meget desto mere i forlængelse af, hvad du siger, Mogens, var også inde på det. Det her med, altså det er jo en 3.000 år gammel konflikt. Mm-hmm. Det kan vi sagtens blive enige om. Så meget desto mere, altså det er jo ikke. Jo, det kan være, det er nogle mennesker, som tænker anderledes end os, men det er jo ikke rumvæsener. Det er jo ikke nogen, hvor vi ikke aner, hvad de tænker. Altså det hele er op, og det hele er ned. Det er jo nogle mennesker, som tænker anderledes, men som vi har kendt til i mange tusind år, og derfor ved noget om. Der er mennesker, som har forsket det her i mange, 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 mange år. Vi har jo, nogle mennesker har indsigt i det, og vi kan søge indsigt i det. Og så meget desto mere kan man vel godt, Mogens, tænke sig lidt mere om og gøre det klogere end det her med. Jeg har bare oplevelsen af, at man tit kun går på det der ene ben. Og så må vi se, hvad der sker bagefter. Nu starter vi med at bombe, og så ser vi lige.
Jeg tror ikke, din analyse er rigtig. Altså, hvis du tager reaktionen på 9-11 på bombeangrebet mod World Trade Center, ja, eller flyangrebet, så mente man på det tidspunkt at kunne gå ud fra, at truslen primært kom fra Irak, og fordi Gaddafi var Saddam Hussein var ude med trusler og med påstand om at besidde masseødelæggelsesvåben, og at det kunne blive det næste skridt. Så gik man yderligere ud fra, at det mest sekulære, altså det mindst islamtro område, var det der socialistiske Irak, han havde bygget op. Og at hvis man fik Irak til at vælte, hvis man fik Saddam Hussein styrtet, så kunne der komme en begyndende demokratisering i området. Så kan du sige, det kunne de måske have spurgt nogle støvede videnskabsmænd om et eller andet sted, der ville kunne have fortalt, at det var ikke sandsynligt, at man dermed havde knækket kulturen. Men det var altså det, man gik ud fra, at man kunne gennemføre, skal vi kalde det en kulturrevolution, netop i Irak. Det kunne man så altså ikke.
Nej, men det er vel præcis det der point, det her med, at man siger, lige så forfærdeligt det var, at der er terrorangreb på 9/11 i New York, og der er 3.000 mennesker, der dør, det var ganske forfærdeligt. Men at man så siger, når man nu lægger vi en eller anden slagplan, og så sidder der nogle støvede videnskabsmænd derovre, der ved noget om det, dem spørger vi ikke, for vi har Colin Powell stående i FN med en ampul, som han jo selv efterfølgende har beskrevet som et af sine mest skamfulde øjeblikke. Altså, du er på et meget tyndt grundlag, og det er vel bare, det er vel præcis det, man kan lære noget af nu her så mange år senere. Det er jo 15 år siden, og så kan man jo godt sige, at vi har jo prøvet det her, ikke en til en, men vi har stået ind i nogle situationer, der minder om det. Og bare de mindelser kan vi vel drage nogle lektier ud fra, blandt andet måske at spørge de støvede videnskabsmænd, eller historikere, eller hvad det nu kan være, om de har noget at byde ind med denne gang. Det er vel... Det kan man godt spørge
nu,
nogen om.
Nu lever vi jo altså i en fri verden, hvor man kan sige, hvad man mener inden for visse grænser.
Ja.
Men disse videnskabsmænd har jo så ikke været fremme at sige, der er en løsning at gøre sådan og sådan.
Nu er vi allerede et skridt for langt fremme, og det er jo lige præcis det, jeg tror, der går lidt galt her, at man... At man går hen, og så forlanger man ud af en videnskabsmand, du skal have en løsning. Det er vel mere det der med at sammensætte et eller andet, der så kan tegne et billede, som giver lidt mere mening. I stedet for at sige, godt, ind, fuld drøn på bomber, derefter taler vi med nogle andre om, hvad der så skal ske.
Jamen, vi sætter jo ikke fuld drøn på med bomber. Altså, det er jo det, der er problemet. Altså, det her er jo ikke nedbombningen af Nazi-Tyskland, hvor man søgte at smadre hele landet og knække befolkningen. Problemet er, at der er...
Nej, for det lærte vi da.
Jamen, hør nu her, der er de onde, og der er de gode, ikke? Og vi håber, at de gode er i flertal. Derfor kan vi ikke gå ind med massive bombardement, og vi prøver at, om så må sige, med pincet, og få fat i de elementer, som vi mener ødelægger livet og sikkerheden i disse lande. Og det er naturligvis meget sværere at gøre fra luften.
Mm.
Men alternativet er så, at vi skal ind med massive landstyrker, som kommer til at koste utrolig mange menneskeliv. Og det er der ikke opdækning bag rygdækningen til i de europæiske eller den amerikanske befolkning. Det er jo situationen.
Mm.
Man kan i hvert fald se, at der, hvor det går bedst i Irak og Syrien, det er der, hvor koalitionens bombetogter er forbundet med landtropper. Det vil sige, det er i den nordlige del af Irak, hvor kurderne trækker frem på land, samtidig med bomberne bliver smidt på de strategiske rigtige steder. Det samme sker i Syrien. Det synes jeg... Det taler for, at når man går ind og skal foretage bombetogter, hvad jeg sagtens kan forstå, og hvad jeg også har støttet, så giver det altså god mening, at man ved, hvem er det, man holder med, hvem er det, man støtter. Fordi hvis man bare smider bomberne, så håber på, at der er nogen rigtige, der tager over, når de onde de er væk. Det synes jeg ikke, erfaringerne siger. I øvrigt så mange af de terroraktioner, der er lavet i Europa, USA, det er jo faktisk, 9/11, det var jo... Det var Saudi-Araber, Paris og Belgien. Det var europæer. De er jo født og opvokset her. Altså, det er jo ikke nogen, der er kommet smule ud fra Afghanistan, eller fra Libyen, eller fra Irak, eller fra Syrien, og så kommet hertil. Det er jo folk, som er blevet inspireret, enten fra Saudi-Arabien, eller fra forstæder i Bruxelles.
Ja.
Om der er vel stadigvæk en forventning om, eller en formodning for, at det er bagmændene, i den islamistiske bevægelse,
det er
som spiger rundt omkring
som
i verden,
inspirerer dem til
som, som, tænker, ja. Som tænker tankerne og finansierer og
givetvis
initierer det hele.
Mm-hmm.
Og det er dem, man prøver med aktionerne at ramme.
Ja. Men så bare lige for at vende tilbage til mit første spørgsmål. Fordi når det handler om det her, det målet må vel være at lave en så... begavet aktion som overhovedet muligt, altså have maksimalt indblik i, hvad er det, der sker, når vi bomber, og hvem er det, vi støtter med det her. Og der var det bare, det slog mig, at gå ind på det grundlag, der hedder, at man er delvist overbevist om, hvem det er. Det virker bare lidt tyndt, Henning Dyrmose.
Men har du ikke også så taget et enkelt ord ud af Nick Hækkerups udtalelse? Altså, han er jo
Det har jeg givetvis, men jeg synes, at det er...
Men han sidder jo i udenrigspolitisk nævn, og får de informationer, der er til rådighed der. Han er underlagt, at de informationer kan han ikke bruge i forhold til offentligheden. Fordi hvis man i offentligheden afslører, hvem specifikt det er, man støtter, lad mig lige prøve at tale færdigt. Hvis man i offentligheden sagde det, så vidste man jo også Islamisk Stat, hvem de skulle gå efter. Så det er klart, han kan ikke udtale sig. Mm. Og hvis han så omvendt sagde i dag, jeg er 100% sikker på, at vi støtter det rigtigt, så vil jeg faktisk tillade mig at sige, at han var naiv. Fordi vi kan ikke med sikkerhed være... Altså, vi kan ikke have sikkerhed for, at vi støtter de rigtige, fordi dem, der måske lige nu ser ud til at være rigtige, det kan vise sig, at de i overmorgen er forkerte. Og derfor, det du gør til en meget problematisk udtalelse, er i virkeligheden måske en meget klog udtalelse, fordi han ellers kan blive fanget på det forkerte ben en gang i fremtiden. Og jeg vil have mere mistro til enhver dansk politiker, der udtaler sig med skråsikkerhed om, hvem der er ven og fjende. I det her område. Så jeg synes faktisk, ros til Nick Hækkerup for udtalelsen delvis sikker.
Jamen, der er vi jo så lidt uenige, fordi jeg er stadigvæk ikke helt tryg på den udtalelse.
Men du er jo i et demokrati, hvor formanden ikke altid har ret.
Det er fuldstændig rigtigt. Jeg er rystende klar over
det hænger jo også, det her. Altså, det hænger jo blandt andet sammen sådan, som Henning er inde på, at de har oplysninger, som man ikke kan videregive.
Du skal nok få lov at tale færdigt, undskyld, men det er bare fordi, og det var faktisk også det, jeg ville sige til Henning. Det er ikke fordi, jeg forlanger, at Nick Hækkerup skal sige, at jeg er fuldstændig overbevist, og her er en liste over dem, jeg stoler. Altså, det er slet ikke det, jeg er. Det er mere det her med, du var selv inde på det, at han... Det virker mere som om, at han går sådan og lurepasser lidt i forhold til... lurepasser er jo igen mit ord, det ved jeg, Dyrmose. Men som du selv siger det her med, at så kan han blive fanget senere. Ja. Men det handler vel ikke om Nick Hækkerup kan blive fanget af noget. Det handler om indsatsen er ordentlig.
Det handler også om han som en troværdig ordfører siger noget, som er 100% sikkert, og så senere viser det sig, at det er det ikke. Så er det da bedre at blive angrebet i dag for at udtale sig lidt for blommet, end at forsøge at foregøjle befolkningen, at man har 100% overblik over det her. Jeg fastholder, og vi er så uenige. Hans udtalelse er klog.
Vi er enige om at være uenige.
Men
det er altid godt.
Formand, jeg synes, det er farligt, at vi sidder her og siger, der er nogen, der ved bedre end USA's og de andre partners, udenrigsministerier, forskningscentre osv., og hvis bare man samlede en anden kreds, så kunne de sætte sig ned og finde den i den løsning. Sådan er verden ikke. Altså, man gør det bedste, man overhovedet kan gøre, ud fra den forhåndværende viden i det. Og hvis der var nogle vældig kloge folk, der kunne bidrage med noget, så ville de være blevet inddraget. For alt, vi ønsker alle sammen det samme, at få den her konflikt bilagt, helst så ublodet som muligt, og så hurtigt som muligt. Men der er ingen, der har den ophøjet viden og indsigt.
Jamen, du har fuldstændig ret, Mogens Kammer. Det er slet ikke noget med det. Og det er ikke fordi, at jeg tror, at der sidder nogen med løsning. Vi har bare ikke spurgt dem.
Det hænger også sammen med, at nogle af dem, som vi måske støtter, kan jo blive vores fjende i morgen.
Altså, sagt.
Det var jo Hillary Clinton sagde jo, da hun udenrigsminister i en eller anden kongreshøring, at det var USA, der skabte, udviklede og økonomisk støttede opbygningen af Al-Qaida. Fordi dengang, der var de venne i forhold til Sovjet, som var, altså, som de bekæmpede i Afghanistan. Og da Sovjet så var bekæmpet, så vendte Al-Qaida sig om og begyndte at kæmpe USA. Mm-hmm. Altså, og det kan man jo ikke vide. Men det, man kan vide, det er, hvis man har landtropper. Altså, hvis man ser Ruslands støtte til Assad, så har det jo været de støtte og har bombet helt vildt dernede i samarbejde med Assad-styret, og det har gjort, at de har fået fremgang. Så kan man lide det eller lade være, men det viser bare, at landtropper er vigtige, og derfor så er vi jo nødt til at finde nogen at arbejde sammen med. Og hvem det er, det ved jeg ikke. Men jeg håber, at nogen er delvist overvist om, at det gør det rigtigt.
Det er der nogen, der delvist er. Men det er heller ikke for at sidde og efterlyse, at der er, som sagt, en bedre løsning et andet sted. Det er sgu kun fordi, at jeg kan få sådan en fornemmelse af, at man nogle gange forhaster sig. af en eller anden årsag, at man vil gerne hurtigt ind, virke handlekraftig, men efter scenariet, det kommer så ikke. Og så kan vi jo, og nu skal jeg passe på ikke at åbne en større pose her med 5 minutter tilbage, men det leder jo også tankerne hen på, at man nedlægger i Afghanistan og Irak-kommissionen og siger, men det vil vi ikke, hvor der er nogen, der går ud og siger, men vi har dog mulighed for at lære et eller andet af det her. Lad os dog gøre det. Lad os trække på nogle erfaringer. Og i den her situation også sige, lad os trække på nogle flere erfaringer. Fordi altså det hele er jo forbundet på en eller anden måde. Det handler jo også om, at den flygtningestrøm, vi diskuterede før, og alle de mennesker, som kommer op, de kommer jo også på grund af det her. Så der er jo alle mulige...
Delvis.
Delvis, ja. Men altså, ja. Der er en tråd i det, ikke?
Okay. Men jeg er meget enig med Mogens i, at der bliver tænkt meget mere over det her, end det er gået op for dig, Huxi. der er bare ikke nogen nem løsning. Bliver der samtidig handlet overilet? Ja. Men det her er jo noget, man har haft lejlighed til at tænke over i mange, mange år, hele området. Og derfor, det er så svært at finde de rigtige løsninger, og der sidder buler af mennesker, som prøver på at finde løsninger, der ikke er alt for forkerte. Fordi det er nok det optimale, at man kan finde løsninger, der ikke er alt for forkerte.
Mm.
Og igen, hvis jeg skal vende tilbage til den danske beslutning. Jeg tror, at den danske beslutning har meget at gøre med, ikke at vi tror, at vi kan løse problemet, men har meget at gøre med, at vi vil gerne støtte vores venner. Dem, der skal være vores venner, hvis det for alvor kniber i Danmark. Mm. Dem vil vi gerne støtte i de beslutninger, som de synes er de rigtige.
Så det er en egoistisk beslutning?
Ja, det er faktisk delvis en egoistisk beslutning, men en egoistisk beslutning, der går på, at det danske forsvar skal være klar, og dermed mener ikke vores egne tropper, fordi vi kunne slet ikke klare os. Jeg mener, at de partnere, vi har i NATO, og herunder specielt den største USA, jamen, samtidig støtter vi måske dem, også i beslutninger, der viser sig at være forkerte, men vi gør det, fordi vi er deres allierede, og vi vil gerne på det rigtige tidspunkt have deres støtte.
Jamen, det er virkelig måske det, der en gang imellem kan undre mig, sådan en sætning som, at vi støtter dem i nogle beslutninger, som kan vise sig at være forkerte, fordi vi ved trods alt, at så hvis vi kommer i knibe, så kommer de og hjælper os.
Jamen, du ved jo ikke på forhånd, at de er forkerte.
Nej, det er med på. Det er forkert, men vi gør det alligevel.
Det er jo pointen er, at vi tror, at vi støtter dem i noget, der i situationen er så klogt, som det nu engang kan være. Mm-hmm. Og det gør vi, fordi vi gerne vil være deres allierede.
Okay.
Altså, jeg er fuldstændig enig med Hennings formulering af det. Altså, jeg vil bare tilføje en ting. Det er regeringens og det er Folketingets pligt at arbejde for Danmarks interesser.
Jamen, altså, så lad mig sige
til jer. Vi har interesser, som er forudsætningen for at styre og bevare det her land, og det er dem, vi varetager. Det er ud fra dem, vi træffer vores beslutninger.
Okay. Så lad mig citere Nick Hækkerup endnu en gang, og ikke med det samme, for nu har jeg også været, grim med ham i et stykke tid.
Synes nok, Henning har givet ham oprejst.
Ja. Det er det. Og der er ikke plads til at ryste på hånden. Det er vel der, han står så, Henning Dyremose.
Jamen, jeg kan ikke analysere, hvor han står ude fra sådan en løsredet.
men hvis man nu... Mogens har jo ret i, det er jo ikke en ny konflikt, altså i Mellemøsten. Så hvis man nu skal slutte af så med tre enkle opgaver, der skal løses...
Kan vi få det kogt ned til det, Ole Sohn? Ja, det kan være dejligt.
Vi skal have fundet en løsning på, hvordan shia og sunni muslimer de kan leve sammen.
Ja.
Og vi skal gøre os fri af fossile brændsler, fordi olien har i den grad også været arnested for konflikter fra Mellemøsten. Og så skal vi finde en løsning på Israel-Palæstina-spørgsmålet. Så hjælper det. Det er jo de tre enkle spørgsmål, som vi skal finde
svar
på.
Det er tre enkle spørgsmål, men jeg...
jeg har ikke svaret,
nej,
men...
jeg skal lige sige, jeg fornemmer, at der er ikke tre enkle løsninger på det der.
Der er et nyt problem i at gøre os fri af olieafhængigheden, for det øjeblik, at vi ikke har brug for olien mere, så dør de af sult, fordi så har de ikke noget at leve af.
Jamen, ja.
Jo, men så er det jo problem. Så skal vi... så skal vi have gang i tomaterne ude i ørken, som Ole Sohn sagde.
Ja.
Så er vi jo tilbage ved, altså, min kæphest, at det der med klimaet, det må vi simpelthen ikke slække på.
Mm.
Så ender vi da over et nogenlunde sted. Eller hvad, Ole?
I Spanien, der er der jo en gang om året, jeg kan ikke huske, hvad der for en by, hvor de slås i tomater.
Ja, det er rigtigt.
Det går meget mere fredeligt for sig.
Men så vil jeg dog sige, at jeg kan se, at I en gang imellem har kastet naive blikke på mig. Men så vil jeg sige fra formandsstolen. Vi kan ikke gå ind i Mellemøsten med tomater. Det løser intet.
Det gør det.
Så langt, så godt. Kære venner, så er vores tid også gået, og ja, jeg vil gerne sige tak. God ro og orden. Tak til Henning Dyremose, tak til Ole Sohn, tak til Mogens Kammer. Ja, også tak til Abbie Alexander og Sissel Kjærsson Mohr ude i teknikken i dag. Vi er tilbage her i det gode, gamle Folketing samme tid, samme sted som sædvanligt næste tirsdag. Der er mulighed for at hente podcasts, hvis man lige skal have tjekket noget igen. Jeg har sagt masser af naive ting, man måske skal høre to gange, det kan man gøre. Men vi er som sagt tilbage i næste uge samme tid, samme sted. Nu er der nyheder, klokken er 12.